My beloved brethren of the priesthood.
Akong minahal ng mga kaigsunan sa priesthood. Sa akong pagsugod, gusto kong mutumong sa akong pagigpulong sa kada 12 anyos nga dikon na nagtambong na ining kinatibukan sesyon sa priesthood. Bisan asa ka mo, gusto kong mo ila sa inyong presensya o aron musulti o mupahinomdom kaninyo sa kasinatian ni Presidente Gordon B. Hinckley nga samtang siya sama kaninyo usa ka 12 anyos nga dikon. Gikan sa iyang kasaysayan sa iyang kinabuhi, human wala madugay gikan sa iyang pagka-ordin pagka-dikon, mitambong siya sa unang priesthood meeting sa stake, kauban sa iyang amahan. Iyang gibati nga dili siya komportable nga naglingkod sa luyo nga laray sa 10th Ward Chapel, samtang ang iyang amahan kinsa nagalagad nga sa kapulungan sa stake, milingkod sa pulpito. Sa pagsugod sa meeting, mga tulo o pat kagatos kong malalaki na nambong, bibarog, mikanta sa kang W. Phelps nga madaugong awit, pagdayig sa tao nga nakigsulti kang Jehovah. Si Jesus, midihog ni anang propeta, bulahan nga miabli sa tapusang dispensasyon, mga hari mo tahod o kanasuran mo yukbo. Reflecting back on that experience, agay pagpahinumdom niya ng kasinatian si Presidente Hinckley miingon, dihay nabati nako sud kanako samtang akong nadungog niya kadtong mga lalaki nga nanganta kini nagkatandog sa akong kasing-kasing nakahatag kanako kadto kanako nga lisod ihulagway gibati nako ang gamahan ng makatandog nga gahom igo sa emosyonal ug sa espirituhanon wala gayud ako makasinati ug ingon nato sa bisan unsang sitian miabot sa akong kasing-kasing usa ka kombiksyon nga kad ang tawo kang kinsa sila mikanta tinuod gayud nga propeta sa Dios dayon akong nahibawon ibawan pinaagi sa gahom sa espiritu na si Joseph Smith tinuod gayud kapropeta sa Dios. Gani kadtong sinatian ni Presidente Hinckley nga isip 12 anyos na dikon kadto iyang mahinumduman sulod sa tipuok ng kinabuhi, ako nag-ampo nga kanang kasinatian maoy inyong mahinumduman sulod sa tibuok ninyong kinabuhi. Karon, dapiton ko kamong tanan sa pagtanaw nining talagsaong kinulit sa tinunaw nga bronse nga giganlan bangko sa dikon. Alang kaninyo kinsa dili makakita niini, ang bangko sa dikon may hulagway sa lima ka mga dikon nga nakuha nga wala sila nasayod samtang nanglingkod sa bangko diha sa simbahan. Samtang kamo magtanaw nining lima ka mga dikon, unsay inyong makita? Karon samtang ako nagbasa sa pamahayag sa duha ka kanhi mga presidente sa simbahan, mangutana ko na pinalaki o gamay, unsay inyong makita? Si Presidente Joseph Fielding Smith may pahayag, ang atong kabatanunan mga halang dun sa langit. Espesyal kayo o pinili ng henerasyon, kinsa adunay balaanong kapalaran ang ilang mga espiritu gigahin nga muanhi karon ang ebanghelyo anaa sa yuta ug kun ang Ginoo nagkinahanglan ug walay kahadlok ng mga sulugoon sa paghimo sa iyang mahinungdanong buhat sa ulahing adlaw. Si Presidente Spencer W. Kimball mi pahayag, kita nagamuma ug halangdong henerasyon kinsa adunay espesyal nga mga butang nga buhaton. Tungod niining mapanagnaong mga pamahayag, kun kita mo palapad sa atong panglantaw sa ilo sa lima ka mga dikon diha sa bangko, lakip ang tanang batanong Aaronic priesthood. Nan, unsay inyong makita? Ako, misalig og nag-ampo nga kitang tanan makakita sa ilang balaanong potensyal nga ato silang makita nga mupadayon ingon nga tighupot sa Holy Priest balaang priesthood ug ingon nga mga misyonaryo nga nagtudlo sa walay katapusang ebanghelyo pinaagi sa Espiritu ngadto sa kanasuran sa yuta nga makita nato sila isip patinud-anong mga bana ug mga amahan ug isip walay kahadlok nga masulugon o mga leader sa simbahan o sa gingharian sa Diyos ni ining ulahing mga adlaw. Aron mas klarong natong makita ang matanaw ang balaanong katiyuan ni ining pinili o halangdong henerasyon na kinahanglan lamang nakita mamalandong sa 12 anyos ka si Jesus. Kinsa miyado sa Jerusalem uban sa iyang mangginikanan, nag-aron pagsaulog sa pista sa pagpalabay. Kinsa kining 12 anyos ng batang lalaki? Unsa ang iyang misyon o kapalaran? O giunsa niya pagtuman kini? Kita na mamahayag o ang makasulatan may pamatuod na siya mao si Jesus Kristo ang anak sa buhing Diyos. Nga siya miani sa kalibutan aron ilansang alang sa kalibutan o aron sa pag-antos sa sala sa kalibutan o pagbalaan sa kalibutan o sa paglimpyo tanang pagkadili matarong na ang kaluwasan unta moabot sa mga anak sa tao gani pinaagi sa hugot na pagtuo sa iyang ngalan nga isip mga batanon si isip batanon siya mitubo sa kaalam ug sa kidakon ug sa kahimuot kaniya sa Dios ug tao nga siya mitubo uban sa mga kaigsuunan o nag-anam kaligon o naghulat diya sa Dios alang sa higayon sa iyang pagpangalagad kumabot nga siya sa tanang paagi gitintal sama kanato. Sa pagkatinood, siya nagatubang sa mga pagtintal sa matag matang apan wala manumbaling niini. Ug sa dihang giharong ni Lucifer ang amahan sa tanang mga bakak tinugdan sa tanang mga sala. Si Jesus wala lamang na panalipdi sa iyang kahibalo sa makasulatan apan sa iya usab sa hingpit na pagkamasulundon sa pulong o kabubuton sa iyang amahan. O siya mimando nagingon, papahawa ka Satanas. Kay kini na isulat, maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios, o siya lamang ang alagaran. Karon, kung giunsa niya sa pagtuman ang iyang misyon o kapalaran, hunaw na akin ay mga pulong ni Jesus. Kinsa mingon, sa diha nga miisas na ninyo ang anak sa tao, naan inyong mahibaluan nga ako mausiya, o nga wala ako'y ginabuhat sa kaugalingon kong pagbuot, hinunua nga nagsulti ako sa ingon sumalas gitudlo sa man, o siya nagpadala ka na ako, uban ka na ako, nga wala sa pasagde o mga isuera, kaysa kanunay ginabuhat ko man ang makapahimuot kaniya. Nga kada usa kanato, isip mga anak sa Dios, makatuman sa atong misyon o katuyuan na klarong gipahayag pinaagi niini mga pulong sa Ginoo ngadto ni Propeta Joseph Smith. Sa pagkatinood, nag-ingon ang Ginoo, kini mahinabo nga ang matagkalag kinsa mubiya sa iyang mga sala ug muduol nga ri kanako ug mutawag sa akong ngalan ug musunod sa akong tingog ug muhupot sa akong mga sugo makaadto ngadto sa akong amahan ug sa tukma nga higayon makadawat sa iyang kahingpitan. Ako magpamatuod. Ingon man usab muhatag sa akong saksi nga si Presidente Thomas S. Monson sa pagkatinood usa ka propeta sa Dios ug nga siya ug ang iyang mga counselors sa unang kapanguluan ug ang quorum sa napulog duha ka mga apostolis, mga propeta, mga manalagna ug tigpadayag sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.